From the conference center at
конференційної середічно на Темпельському торгу у Salt Lake City, принашемо духовницький дел 109 70 сплома Данської генеральної конференції Церкви Єсу Христу Святих Последніх Дні. Принос цього дела потека на тисячі церковних зградбах по світу. Запетлі на тем делу конференції був поскребел духовницький збор із Університету Brigham Young, Idaho.
Thomas S. Monson, president of the
духовницький дел конференції, був водо председник церкви Thomas S. Monson.
We welcome you, brethren, to the
general. Поздравляємо вас на духовницькому делу 109-70 спомолоданської генеральної конференції церкви Єсуса Христа Святих Последніх Дні. Состанок перенашемо преко сателіта носільцем духовніцтва, які се збрали у табернаколю, у дворані Assembly Hall, дворані Marriott Center на Університеті Brigham Young, у середищі на успособлення місіонарів у Прову і у других просторих у других краях ширм світа. За глазбу на тем делу конференції був поскребел духовнічкий пелський збор із Університеті Brigham Young, Idaho. Потектирував Кевіна Брауя, in Randala Kemptona na orgle bo igral Richard Elliott. Duhovnički del bo zbor začel hvalnico Sing Praise to Him. Volno molite na bonato zarekel staršina Bruce D. Porter od 70-ih.
Our beloved Heavenly Father,
naš dragi nebeši Oče, častimo Tebe in Tvojega Sina na začetku tega dela konference. Smo skupaj v srcu. Vse Ti zahvaljujemo za blagoslove v tej cerkvi. Hvaležni smo za obnovo duhovništva, za duhovničke ključe, ki jih imamo.
To the blessing of many nations and families and people.
Hvaležni smo za to, da cerkva se razširi po svetu. Hvaležni smo za tiste, ki bodo danes večer govorili, da bodo govorili po duhu. Prosimo za Tvojega duha v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Zbor bo sedaj zapel hvalnico Father in Heaven. Po petju bomo prisluhnili predsedniku Bojduke Pakaru, predsedniku zbora 12. apostolov. Na to bomo slišali govor škofa Richarda C. Edgleya iz predsedujočega školstva. Sledil mu bo staršina Claudio R. M. Costa iz predsedstva prvega zbora 70-erih.
Hear these, I should have read through. Young men speak.
Starci govorio o prihodnosti, ker nimajo preteklosti. Starci pa govorio o preteklosti, ker nimajo prihodnosti. Ja sam star, to da arnovnu duhovništvu bom govorio o prihodnosti. Arnovo duhovništvo, ki ga imate, je bilo obnovljeno po angelskim glasniku. Posvetitelj je bila upravljena po rokach angela, ki se je predstavo kot Janez. Tisti, ki se v Novi Zavezi imenuje Janez Krstnik. Angel je pojasnil, da deluje po navodilih Petra, Jakoba in Janeza, staroletnih apostolov, ki imajo ključe višnjega duhovništva, ki se imenuje Melkizedekovo duhovništvo. Moč in polnomoči nižjega oziroma Aronovega duhovništva je, da ima ključe za delovanje angelov in da deluje v zunanjih uredbah pri črkih evangelija, krstu i kisanja za odizem grehov, kar je v skladu s zavezami in zapovedmi. Posvečeni ste bili v službo Božjega duhovništva in dano vam je bilo Božje polnomoče, ki ga nimajo in ne morejo imeti kralji, sodni uradniki in veliki može zemlje, če ne postanemo ponižni in stopijo skozi vrata, ki vodijo v večno življenje. V svetih spisih je veliko poročil mladeničih, ki so služili. Samuel je v tabernaklju služil z Elijem. David je bil še mlad, ko je soočil s Golijatom. Mormon je začel služiti pri 10. Joseph Smith je bil star 14 let, ko je imel prvi videnje. Kristusu pa je bilo 12 let, ko so ga našli v templju, ko je učil modrece. Pavel je Timoteju rekao, nikče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Ko sem začel počevati, je učiteljem spregovoril predsednik J. Reuben Clark Mlajši, prvi svetovalec prvega predsedstva. Njegove besede so mi potnili v srce in odtle uplivali na me. Predsednik Clark je za mlade rekao da so lačni duhovnih stvari in se je navdušno učio evangeliju. Rekao je, hoćeo ga sličati neposredno i nesiromašnjega, hoćeo spoznati našo pripričanje, hoćeo si pridobiti pričevanje o resnici tega, nisu današnji dvomlici, temveć raziskovalci iskalci resnice. Predsednik Clark je rekao, nisi vam treba skrivati za temi duhovno iskušnimi mladimi i njimo veri šepetati v uho, stopite pred nje, ih pogledajte v oči i s njimi govoriti. Te resnice jim lako podajte neposredno. Od takrat mlade učim enako kod učim odrasle. So stvari ki ih morate razumeti. Duhovniško je nekaj česar ne morate ne videti, ne slišati, se ne dotikati, vendar je pravo polnomoče in pravo moč. Pri 5 letih sem hudo zbolel. Izkazalo se je, da imam otroško paralizo, bolezen, ki je zdravnik majhnega mesta ni poznal. Več tednov sem v dnevni sobi ob kaminu ležal na vojaški zimnici. Potem nisem več mogel hoditi. Jasno se spomnim, kako sem drsal po podu in se potegnil na sto, ko sem se spet učil hoditi. Imel sem več sreče kot nekateri. Neki prijatelj je vse življenje hodil s berglami in železnimi opornicami. Ko sem začel hoditi v šolo, sem spoznal, da so mi mišice oslabile. Tega sem se zelo zavedal. Vedel sem, da nikoli ne bom športnik. Ni mi kaj dosti pomagal, ko sem bral človeku, ki je šel kot zdravniku pozdravilo za manjvrednost mi kompleks. Ko ga je zdravnik pozorno pogledal, mu je rekel, vi nimate komplekse, vi ste res manj sposobni. S to spodbudo sem v življenje stopil odločen, da bom nadoknadil kako drugače. Upanji mi je dajal pratihalni blagoslov. Patriarh, ki ga nisem srečal še nikdar prej, mi je zatrdil, da imajo pratiharhi, preroški v pogled. Rekao mi je, da si želim zemljskega življenja in sem se pripravljen soočiti s preizkušnjami, ki spremljajo življenje v človeškom telesu. Rekao mi je, da mi je bilo dano telo s takšnimi telesnimi razsežnostmi in sposobnostjo, ki bodo mojemu duhu omogočile neovirano delovanje na vzlic telesnim ovirom. To me je spodbudilo. Spoznal sem, da bi vedno morali skrbeti za telo v Ve tlo neuneste ničesar, kar bi mi uskorovalo, kakor nam je švetovano, v besedi modrosti, čaja, kave, alkoholni pijač, tobaka ali karkoli druga, kar povzroče zasvojenost ali škodljivo. Preberite 89. razdelek v nakon zvezah. Odkrili boste veliko obljube, da bodo vsi sveti, ki si bodo te na svete zapomnili in jih upoštevali, in bili poslišni za povedim, imeli zdrave notranje organe in kosti. Našli bodo modrost in velike zaklade spoznanja, in sicer skrite zaklade. Tekli bodo in se ne bodo utrudili, ohodili bodo in ne bodo omagali. Na to Gospod obljublja, da bo šel angel uničenja mimo njih, kakor mimo izraelskih otrok, in jih ne bo pokončal. Ne mara gledate druge, za katere se zdi, da jim je bilo dano popolnejši telo kot vam. Ne ujemite se v pasti, da bi se počutili slabo glede svoje višine, teže, ali podobe, ali barve, kože, ali rase. Vi ste Božji sin. V predzemljskem obstoju ste živeli kot samostojen duhovnik otrok nebeških staršev. Ob rojstvu ste prejeli telo smrtnika iz mesa, krvi in kosti, v katerem doživljate življenje na zemlji. Ko se pripravite na vrnitev k nebeškim staršem, boste preizkušeni. Zastavil vam bo isto vprašanje, kakor ga je Pavel Korinčanom. Mar ne veste, da je vaše telo tempel Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi. Vaš boj je bil določen v predobstoju. Rodili ste se kot dečki. Moški del svoje narave morate ceniti in ga varovati. Na vse ženske in deklete, glejte spoštljivo in zaščitniško. Ne zlorabljajte se. Drugim nikoli ne dovolite, da bi se vašega telesa dotikali tako, da bi ne bilo spoštljivo, in tudi sami se nikogar ne dotikajte tako. Izogibajte se smrtonosnemu strupu, pornografije in marmel. Če je to v vašem življenju, se pazite. Če jih boste še naprej dopuščali, vas lahko uničajo. Pogovorite se s starši, pogovorite se s škofom. Vedeli bodo, kako vam pomagati. Telesa si ne krasite s teto važimi ali predananjem, da bi mu dodajali dragulje. Temu se izogibajte. Ne družite se s prijatelji, zaradi katerih so vaši starši v skrbeh. Vse posod je navzoč Luciferja vpliv in legije njegovih angelov. Skušajo vas, da bi delili in govorili in mislili tisto, kar bi vas pogubilo. Uprite se vsakmu izgibju, ki bi vas v duši težil. Ničesar se vam ni treba bati. Prorok Joseph Smith je učil, da imajo vsa bitja, ki imajo telo moč nad tistimi, ki ga nimajo. Lehi pa je učil, da so ljudje zadostno poučeni, da prepoznajo dobro od zla. Pomnite, moč molitve v duhu vas bo obvarovala. Spominjam se, kdaj sem se krstil s potrditvijo za odpuščenje grehov. Bilo je ganljivo. Predpostavljal sem, da so se vse moje pretekle napake izmile in da bom, če v življenju ne bom nikoli več naredil nobene čist. To sem se odločil. Nekako pa se ni išlo tako. Spoznal sem, da sem delal napake, čeprav ne namerno, a sem jih. Nekoč sem nespametno mislil, da sem se krstil prezgodaj. Nisem razumel, da je zakramentna uredba, ki jo izvajate vi, Aronovo duhovništvo, dejansko obnova krstne zaveze in blagoslov, ki so povezani z njo. Nisem uvidel, da bi lahko, kakor nam pravi razodetje, ohranil odpuščenje grehov. Če ste grešili ali kaj zakrivili, morate spoznati moč odkupne daritve, kako deluje s globokim iskrenim kasanjem. Lahko spere majhne stvari. Dolgo namakanje in močno krtačenje pa bo izmilo hud prestopek. Vedno vas spremlja Sveti Duh, ki vam je bil podeljen ob krstu. Ko se je po svetu rasplamtela druga svetojna vojna, sem bil duhovnik Arnovega duhovništva. Za staršino so me odelili, ko smo vsi odkorakli v vojnu. Sanjal sem, da bom sledil starejšemu bratu Leonu, ki je tisti čas na britanski strani letel s pomnikom B-24. Javil sem se za usposabljanje za pilote v zračnih silah. Pri pisnem testu mi je zmanjkala ena točka. Na to se je narednik spomnil, da je bilo več vprašanj za dve točke in če bom imel prav polovico dveh vprašanj, bom naredil. Del izpita so bila vprašanja z več odgovori. Eno vprašanje se je glasilo, zakaj se uporablja etilen glikol, če ne bi delal v očetvi mehanični delavnici, ne bi vedel, da je to avtomobilsko sredstvo proti zmrzovanju. In tako sem naredil. Molil sem za zdravstveni pregled. Izkazal se je za precej rutinskega. Vi, fanče, se ne bi smeli pritoževati zaradi šole. Ne poglobite se tako močno v tehnične stvari, da se ne naučite tega, kar je praktičnega. Vse, kar se lahko naučite praktičnega v hišni, v kuhini, na vrtu, vam bo koristilo. Nikoli se ne pritožujete zaradi šole. Dobro se učite in bodite vedno prisotni. Božja slava je inteligencija oziroma drugače rečeno luč in resnica. Vsako načelo inteligencije, ki si ga pridobimo v tem življenju, bo z nami ostalo ob ustajenju. Učiti bi se morali o tem, kar je zgore in o tem, kar je spore, o tem, kar je v zemlji, na zemlji in v nebesih. Naučiti se lahko, kako kaj popraviti in pobarviti in celo zaščiti in karkoli je že praktičnega. To se splača delati. Če že ne koristi vam, vam bo v pomoč, ko boste služili drugim ljudem. Končal sem na vzhodu, kjer sem letel z istimi bombniki, kakor je moj brat. Kakor se je izkazalo, je bilo moje poslanstvo to, da sem na japonskem učil evangelij kot servisni tehnik. Nemar je največji izziv vojne to, da živimo v negotovosti, ne vedoč, kako se bo končala in ali bomo lahko živeli naprej. Izdali so mi majhno mormonovo knjigo za servisne tehnike, ki sem jo lahko spravil v žep. Posod sem jo nosil s seboj, bral sem jo in postali je del mene. O čemer sem se prej spraševal, sem sedaj vedel z gotovostjo. Ko boste evangelijsko gotovost in resnico enkrat ugledali, vas bo vodilo skozi težke čase. 4 leta so minile, preden smo lahko nadaljevali svojim prejšnjim življenjem. Toda spoznal sem in imel trdno pričevanje, da je Bog naš oče, da smo mi njegovi otroci in da je obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa pravi. Vaša generacija živi v negotovosti. Življenje zabave in iger in dragih igrač se je nepričakovano končalo. Prehajamo od generacije udobije in zabave v generacijo dela in odgovornosti. Ne vemo, kako dolgo bo trajalo. Dejansko življenje je sedaj del vaših duhovniških odgovornosti. Ne bo vas konec, če si boste nekaj želeli in tega ne boste imeli. Obstaja obdraščenje in vzgoja, ki je za vas dobra. To vam bo zagotovilo, da boste imeli srečno življenje in ustvarili srečno družino. Te preizkušnje so del odgovornosti v duhovništvu. Nekateri živite v deželah, kjer je večino tega, kar jeste in nekaj tega, v kar se oblačite, odvisno od tega, kaj lahko pridelate v družini. Nemara boste s tem, kar lahko prispevate, nekaj spremenili tako, da bo vaša družina sita in imela streho nad glavo. Naučite se delati in preživljati. Sam temo človeškega življenja in vse družbe je družina, ki je bila uvedena s prvo zapovedjo Adamu in Evi, našima prvima staršima. Množite se in napolnite zemljo. Zatem je sledila zapoved, spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo s tvoje nevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. Bodite odgovoren družinski član. Skrbite za svoje imetje, obleko, lastnino, ne bodite povratni. Naučite se biti zadovoljni. Lako se zdi, da je v svetu nemir in tudi je. Lako se zdi, da so vojne in govorice o vojnah in tudi so. Lako se zdi, da ima prihodnost za vas preizkušnje in težave in verjetno jih tudi ima, vendar je strah nasproti vere. Ne bojte se. Sám se prihodnosti nebojím, intudy vám se jej netreba. Dane štyri od mojich vnukov sú prišli na obísk, tri sú imeli ženské sábo. Jedný govoril o jegovom poroku, druhý o jegovom misionu na japonskom. Sme govorili s nimi o tem, da nekoč boste šli s čisto in dragoceno večer nebeškega očeta v tempel, da se boste pečatili za včasnju svoj večnost. Te vnuki more vedeti, tako ko Alma je vedel, da evangelij je načrt sreče in o tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Dragi bratia i duhovniki, u preteklih letih smo bili po vsem svetu pričom mnogim nevažnostim i nenevarnim srećam. Priče smo bili orkanom, uničujućom, požarom, potresom i pogumnim tsunamijem. Crkva se je na te i mnogi druge katastrofe odzvala čudovito. Hitro su bile organizirane skupine članov, ki su odšle na pomoć ljudem u stiski. Dobro su se počutili vedoć da se svojim služenjem blagoslavio življenje drugih. Posamezniki, ki nisu vaše vere, naše vere, člani drugih crkva, dobrodelne organizacije, vlade in poročevalski mediji pogosto komentirajo o tem, kako hitro se crkva organizira in pripelja tako veliko ljudi, ki bi radi pomagali. Sprašujejo, kako nam to uspeh. Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Pripravljeni smo in organizirani, so čudni ter dobrodljivi. Ponavadi morajo predsedujoči poklicati led nekaj področni voditelja, da se izbere na stotine in včasih tisoč posameznikov, ki gredo na pomoč svojim bratom in sestrom v stiski. Nocoj vam želim spregovoriti o še enem izzivu, na katerega se imam priložnosti odzvati. In, bratje, ta telefonski poklic je za vas. Ta izziv ne pride samodejeno, vendar je njegov izid resničen in ga občuti ves svet. Med svet, ko ostajamo optimistični glede naše prihodnosti, ne se še naprej, kot še desetletje, zazemamo za temeljno načelo, da smo varuhi svojega bližnjega. Staršina Robert D. Hales je navdano dejal, ekonomski oblaki, ki so dolgi grozili svetu, so se sedaj zgrnili nad nas zaradi vpliva te gospodarske nevihte na otroke nebeškega očeta je bolj kot kdaj poprej potreben evangelski pogled na blaginjo. Brezposelnost ter finančni valovi ter nevihte poplavljate po vse crkveni okoliši in odelki. Slutim, da smo jih do neke mere učutili vsi Borisi osebno, Borisi preko člani družine oziroma širše družine, ali pa preko nekoga, ki ga poznamo. Bratje, nobene organizacije se na izive človeštva ne odzova boje kakor duhovništvo najvišjega Boga. Imam organizacijo, predsedniki okoliši škofe, predsedniki zbore, starešin, voditelji skupin, velikih duhovnikov. Sedaj ste poklicani. Zazberete duhovniške zbore u odgovor na zapošljitvene in finančne izzive, s katerimi se soočajo naši člani. Ta naj bo telefonski klic za vas. Zdaj je čas, da se izberete, skočite na noge in pomagate družinam v naših zborih, ki so v stiski. Priložnost je nešteto in vaša priložnost in odgovornost je, da razpolagate z gospodovimi sredstvi. Med člani zborov boste zlahka našli tiste, ki vero za prosto mesta v službah in druge, ki so uspošli usposobljeni za pisanje prošen oziroma za pomoč pri pravah na razgovor. Predsednik Monson je povedal zgodbo o upokorjenjem administratoriju po imenu Ed, ki je bil pravi izgled člana zbora. Predsjednik Manci jedna koč govoril za Edom in ga uprašil, Ed, kaj počneš u crkvi? Ed je govoril, imam najboljšu zadolžitel u delku. Moje naloga je da pomagam brezposelnim najti stalno zaposlita. Leto sem 12. bratom, ki su ostali brez dela, pomagal priti do dobre službe. Še nikoliko u življenju nisam bil tako srećen. Predsjednik Martin nadaluje. Čeprav niske rasti je mali Ed, kod smo ga ljubeznivo klicali tiska večerje, stal kod velikan, ko su njegovi oči žarele in se mu je treso glas. Svoju ljubezen je pokazal tako, da je pomagal ljudem u tiski, porvenal im je človeštvo dostojanstvo. Odprl je vrate tistem, ki tega nisu znali storiti sami. Škofije in člani zbore lako na veliko načino pomagaju. Lajšajte trpljenje in tesnobu brezposelnih. Podjetje Phil's Auto u Centerville u Utahu je lep primjer tega. Kaj lako dosežio duhovniški voditelji, Phil je bil član zbora starošin in je delao kod mehanik in lokalni mekanični automobilski delavnici. Nažalost je delavnic, kjer je Phil delao, zašla u ekonomske težave in Phil su morali odpustiti. To spet dogodkov ga je potporo. Ko je škof izvjerao da je Phil izgubil službu, je Leon Olsen zborem starošin z molitvijo u srcu promišljival kako bi pomagali Philu da bi se postavili na noge. Konec konca je bil njihov brat u zboru in potreboval je pomoć. Gotovili su da ima Phil dovolj sposobnosti da lako vori svoj posao. Jedin izmed članov zboru je ponudil star skeden, ki bi ga morda lako upravili kod delavnico. Ostali člani zbora su pomagali s potrebnim orodnjem in zalogami za opreme nove delavnice. Skoraj u svakto u zboru pa je lako pomagali u se pri pospravljanju skendela. Svoje zamisli su predstavili Philu in svoj načer zaupali članom zbora. Skeden je bio počišćen i prenovljen, orodje zbrano in vse je orijeno. Podjetje Phil's Auto je uspelo in vse časmo preselilo u boljši stalnejše okolje. In sicer za to, ker je zbor bratov pomagali uz tiski. Zbora starošina lako in morajo pomagati. Veliki odelkov in okoliša je za dodatno pomoć škofom in voditeljem zborom poklicalo strokovnjake in brezposelnost. Brez oklevanja jih pokličite in na pomoć. U mnogih področjih je crkav upoštovala središća za pomoć pri iskanju za poslitve osebje in ter središći je upostolbljeno da vam pomaga ki pri zaposlitvenih potreba vašeg zbora, odelka in okolišja. Njihovo bližnje poznanstvo u delodajalci vam bo u promoć pri usposobljanju za delo in pri iskanju za poslitve. Gospodarno crkveno skladišće Desert Industry ponujeju možnosti za poslitve in izobrazbe u svem vrstom ljudi. Tisti s posobnimi potrebami dobio priložen sa rehabilitacijo, usposabljanje in službeno mesto. Desert Industries je posao dragocen vjer.
They can help identify the needy. They can teach. They can babysit, console, comfort and encourage. They can make a difference.
Sedaj bi pa bi rad rekel nekaj besed tistim, ki ste trenutno brezposelni. Odgovornost da najdete zaposlitev oziroma boljšo zaposlitev je nad vas. Z rednim postom in molitvijo lako od gospoda prejemamo nenekno vodstvo. Pri tem vam bor pomagali voditelji zborov, škofje, strokovnjaki in osebje središče za poslovanje. Vendar pa je bojimo, da duhovniki, da duhovniški voditelji velikokrat ne vedo za vase razmere. Govorite z njimi. Povejte jim, da iščete delo. In škofje ter duhovniški voditelji, zganite se in naj se bratovščina duhovščine zavzame in učiloviti priložnosti, da so resnično lako zboro bratovščina in varuhi bližnjega. Koji bo predsednik Gordon B. Hinckley, član zbora 12 apostolov je dela, zadovoljen sem, bratje, in imamo dovolj strokovnjakov za znanje moči in zazvestosti v vsakem duhovniškem zboru, da lako će ta sredstva pravilno iskoristimo članom tega zbora in stiski pomagajo. Ozvesno duhovniško zbora je da zažene in pogon te sile in sredstva, ki bodo opremila člana s potrebami da bo lako stalno preživlja sebe in tužino. Na oktobrski generalni konferenciji leta 1856 je predsednik Young ugotovil, da sta dve skupine s sizami, Martinova skupina in Willijeva skupina, pozno jesni odputovali čez planjave zahodnih združenih zdržav, da se soočajo s hudnim zimskim vremenom. Stal je za ambarom in kot Boži prorok razglasom. Mnogi naši brati in sestre so se stizmi na planjavah in moramo jih pripeljati se, moramo jim poslati pomoć. Ta skupnost na jih je iskrat in je prevede sem. To je moje pričevanje, da so navorila Svetog Duha, ki je meni da rešimo ljudi. Povem vam, da vsa vaše vere, pričevanja in pričevanje o vaših pričevanjih ne bodo nikoli odrešila nobene vaše duše i usijasljeno Božje kraljestvo. Če ne boste izvajali točno takšni načel, kod vas jih učim zdaj. Pojdite in pripeljite sem tiste ljudi, ki so na planjavih. Zaradi poziva predsednika Younga je dejanjem so bili ljudem, ki so trpeli na planjavi, tako posljani vozovi mulami možnimi, ki so jih pozili moka in ostalo zaloge. Brate, to je telefonski klic za te. Ta telefonski klic je za vas. Molim da nas Bogos poblagosvojo z enakim očutkom za njujo, da je danas ozivamo na klic, da bodo pomagali ljudem u eksnamki izivi. In to je moje pričevanje imena Jesu Kristusa. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain our hearts.
Rad bi rekao da smo veseli da lako služite s nami. Dragi bratje, imamo svet privilegij da smo lako del Gospodove kraljestve vojske. Ponižno stojim pred vami, ko si vas predstavljam zbrane raznih področnih sveta. Na svetovnem usposabljanju voditelja, ki je poteklo 21. junija 2003, nas je predsednik Hinckley učil, da imamo kot duhovniki štirojno odgovornost. Dejal je, vsak od nas ima štirojno odgovornost. Prvič, imamo družinske odgovornosti. Drugič, imamo odgovornosti do delodajalca. Tretjič, imamo odgovornosti do gospodovega dela. Četrtič, odgovornosti imamo do sebe. Te štiri vrste odgovornosti so življenjskega pomena. Predsednik Hinckley je rekel, ne smete zanemarjati družine. Od vsega, kar imate, ni nič dragocenejše. Kot očetje smo odgovorni, da družino vsak dan vodimo v družinski molitvi, vsakodnevnem preučevanju svetih spisov in v družinskih večerjih. Tem priložnosti moramo dati prednost in jih ohranjati, da vzpostavimo in okrepimo duhovno podporo v družini. Predsednik Hinckley je povedal, ne dovolite, da bi vas pri tem kaj oviralo. To naj bo za vas sveto. Glede družinskih večerov je dejal, Naj ohranimo ponedeljkov večer svet za družinski večer. Otroci imajo prav tako kot starši urnike za vse, kar v življenju počno. Imajo dejavnosti, ki vključujejo cerkev, šolo in prijatelje. Mnogi naši otroci hodijo v šolo, kjer so v manjšini. Šole pogosto pripravijo dogodke na ponedeljkov večer. Športne dejavnosti, kot so vaje in treningi, zbori in drugi dogodki. Ponedeljkovi večeri morajo biti prosti drugih obveznosti, zato da imamo lahko družinski večer. Nobena druga dejavnost za družino ni pomembnejša. Med družinskimi večeri in drugimi družinskimi dejavnostmi otroke pripravimo na to, da bodo prejeli Gospodove blagoslove. Starešina Russell M. Nelson, član zbora 12 apostolov, je dejal, odgovorni smo, da v družini skupaj molimo, preučujemo sveti spise in pripravimo družinske večere. Naša odgovornost je, da pripravimo svoje otroke na to, da bodo prejeli uredbe od rešitve in pozdignenja. Družinski večer je za nas zelo poseben čas, da krepimo sebe in vsakega družinskega člana. Pomembno je, da naloge za družinski večer razdelimo med vse družinske člane. Otrok lahko pove lekcijo iz osnovne, ki jo je slišal zadnjo nedeljo. Družinski večer je krepil vero in pričevanje v moji družini. Druga pomembna družinska dejavnost je vsakodnevno preučevanje svetih spisov. Spominjam se, ko je bilo mojemu sinu 10 let, oziroma 7 let. Ko se je neke nevihte noči prha, je doma zamanjkalo elektrike. Moja žena ga je poklicala in mu dejala, naj pohiti izpod tuša, vzame svečo in nato počasi pride po stopnicah dol na družinsko molitev. Posvarila ga je, naj bo previden svečo, da mu ne pare na preprogo, ker bi lahko zanetel požar in bi hiša lahko pogorela. Nekaj minut kasneje je prišel po stopnicah in si prizadeval v eni roki držati svečo, v drugi pa svete spise. Mama ga je vprašala, zakaj je prinesel svete spise. Odgovoril ji je, mami, če hiša pogori, moram rešiti svete spise. Vedela sva, da je bil najin trud, da bi mu pomagala vzljubiti svete spise, zasejan v njegovo srce za vedno. Glede naše odgovornosti do delodajalca je predsednik Hinckley dejal, imate dolžnosti, bodite pošteni do delodajalca, med delovnim časom ne opravljate cerkvenega dela. Opomnil nas je tudi na to, da nam zaposlitev omogoča, da preživljamo družino, kot tudi da učinkovito služimo v cerkvi. Duhovniki imamo veliko odgovornosti in zadolžitev. Imamo priložnosti, da ljudi obiščimo, se z njimi pogovorimo in jim služimo. Naša sveta dolžnost je, da krepimo člane cerkve in jim pomagamo okrepiti vero ter pričevanje o našem odrešeniku Jezusu Kristusu. Imamo priložnosti, da skrbimo za družine, katerim smo hišni učitelji, da učimo člane, da zase za svojo družino in za revne in uboge poskrbijo na Gospodov način. Duhovniki smo odgovorni spodbujati mlade, da se pripravijo na častno služenje rednega misijona in da se poročijo v templju. Predsednik Ezra Taft Benson je učil, duhovniki morajo z organiziranim hišnim poučevanjem skrbeti za člane zbora in njihove družine. Moramo se zauzeti za vsakega člana cerkve, za katerega smo odgovorni. Hišno poučevanje je ena naših največjih odgovornosti. Koto čete imamo pratko svetodožnost da smo vreden zgled svojim otrokom, kojim pomagamo postati Boži starši in voditi v njihovom domu. Navajam staršino M. Russella Ballarda, člana zbora 12 apostolov. Prosimo vse duhovnike, še posebno vas, očetje, da pomagate pripravite svoje sinove. Pripravite jih tako duhovno kot materialno, da bodo videti in da bodo ravnali kot gospodovi služabniki. Ko postanemo duhovniki, sklenimo z večno zvezo, da bomo služili drugim. Kot duhovniki lahko močno vplivamo na življenje drugih. Predsednik Thomas S. Monson nas je opomnil, kako srečni in blagoslovljeni smo, da smo lahko Božji duhovniki. Vedno si zapomnite, da ljudje v vas iščejo vodstvo in da vplivate na življenje posameznikov, bodi si dobro, bodi si slabo, in ta vpliv bo moč čutiti še v kasnejših rodovih. Naš zgled bo vedno zelo zgovoren. Odkar sem član cerkve, je name vplival zgled mnogih voditelja v članov cerkve. Spominjam se čudovitega para, ki je bil močen zgled moji družini in celotnemu okolišu. Krstila sta leta 1982, bil sem njun škof. Celso in Irene sta živele dokaj daleč od kapele. V cerkev sta v vsako smer hodile 40 minut, nikoli nista izpustila sestanka. Vedno sta prišla z velikim nasmehom na obrazu. Bila sta nagnjena k temu, da služita drugim. Celso in Irene imata sina, Markosa, in se je rodil umsko in telesno zaostal. Dobro se spominjam, kako ljubeče sta skrbela za sina. Celso je nekoč utrpel možgansko krvavita, zaradi katere je ohromel v spodnjem delu telesa. Z družino je Celso še vedno v zvesto prihajal v cerkev. Zvesto so plačevali desetino in bili radodarni s postnimi darovanji. Najin sin Moroni je sedaj njihov škof in povedal mi je, da Celso in Irene še naprej zvesto služite. Ne le, da služite v boklicih v okolišu, prav tako zvesto služite kot tempeljska delavca za uredbe v templju São Paulo v Braziliji. Služite vsak petek od zgodnjega jutra do večerja. Vedno volno prispevate svoj čas in sredstva, da lahko zvesto opravljate cerkvene poklice. Predsednik Monson nam je svetoval, duhovniki večino služenja udejanjamo potiho brez hrupa. Prijazen nasmeh, srčno rokovanje, iskreno pričevanje o resnici lahko dobesedno prinese upanje, spremeni človeško, naravo in obvaruje dragocene duše. Na tak tihi način služite Celso in Irene. Ko razmišljamo o pametni porabi svojega časa in sredstva, da bi zadostili potrebam družine, službe in cerkvenih poklicev, si je pomembno zapomniti, da vsak duhovnik potrebuje duhovno rast. To odgovornost imamo do sebe in pomembno si je zapomniti, da imamo vsi pomočnike. Na svet naših prerokov, vidcev in razodelavcev je najdragocenejša pomoč, kar jo lahko prejmemo. Odrešnik je naslednje rekel vsakomu od nas. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je iznosen in moje breme je lako. Če udejanjamo njegovo delo in njegovo voljo namesto svoje, spoznamo, da je jarem znosen in breme lako. On bo vedno z nami. Razodel nam bo točno toliko, kot potrebujemo za uspeh v družini, karieri in v vseh odgovornostih, ki jih imamo v njegovi cerkvi. Pomagal nam bo pri osebni rasti in skupaj izbrati duhovništvu. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratje. Zbor in občestvo bo se sedaj zapele hvalnico na vrhu gore. Na to nas bo nagovoril Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva. Sledil mu bo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec prvega predsedstva.
Thank you.
My dear brethren, I have known for a few months.
Dragi bratje, že neka meseca vim kakšno sporočilo bi vam danas rad povedal. Med tem časom sam iskal zgodbo, ki bi opisala to, kar hočem povedati. Iskal sem zgodbo o kmetovanju. Iskal sem zgodbo o živalih. U čas starešini skatu sem iskal zgodbo o jedrskom inženirstvu. In v čas predsedniku Monsenu, eno o uzureje golobov. Na koncu mi je ena zgodba neprestano hodila po glavi. Zgodba, ki se mi je že pred mnogo, mnogo leti utisnila v spomin. Ni zgodba o kmetovanju, živalih, jedrskem inženirstvu ali golobih. Pripoveduje o uganili ste letalstvu. Naslovo sem jo Zgodba o žarnici. Pred 40 leti je neke temne decembrske noči u kraju Florida Everglades stomoglavilo veliko potniško letalo, pri čemer je umrlo več kot 100 ljudi. Ta tragična letalska nesreča je imela največ smrtnih žrtav v zgodovini Amerike. Zanimivo pri tej nesreči je bilo, da so vsi vitalni deli in sistemi letala delovali brezhibno. Letalo bi lahko brez težav varno pristalo na cilju v Miamiju, le 30 km stran. Vendar je med pripravami za končni spust osebi opazilo, da ena zelena lučka ne sveti. Lučka, ki sporoča, ali so se sprednje letalske kolesa uspešno spustila. Piloti so ustavili priprave za spust, naravnali letalo na preletno okroženje nad popolnoma temnim Evergladesom in pozornost usmerili k razreševanju težave. Bili so tako zaposleni z odkrivanjem napake, da niso opazili, da se letalo postopno približuje temnemu močvirju pod njimi. Ko je nekdo le opazil, kaj se dogaja, je bilo že prepozno, da bi se izognili tragični nesreči. Po nesreči so preiskovalci poskušali ugotoviti vzrok. Pristajalna kolesa so bila zares pravilno spuščena. Letalo je bilo v popolnem tehničnem stanju. Vse je delovalo pravilno. Vse je razen ene same pregorele žarnice. Tista mala žarnica, vredna približno 20 centov, je sprožila verigo dogodkov, ki so na koncu pripeljali do tragične smrti več kot 100 ljudi. Pokvarjena žarnica seveda ni povzročila nesreče. Ta se je zgodilo zato, ker se je osebe osredotočilo na nekaj, kar se jim je zdelo pomembno trenutno, medtem pa je zgubilo izpred oči tisto, kar je bilo najpomembnejše. Nagnjeno si k temu, da se osredotočimo na nepomembno, za ten obisvenega, nimamo le piloti, ampak vsi. Vsi smo v nevarnosti. Veliko večja verjetnost je, da bo na cilj brez nesreče prišel voznik, ki je osredotočen na cesto, kot pa voznik, ki je osredotočen na pošiljanje sporočil po telefonu. Vemo, kaj je v življenju najpomembnejše. O tem nas vse uči Kristusova luč. Zvesti svetih posledních dni imajo svetega duha za stalnega spremljivalca, da jih uči stvari večne vrednosti. Verjamem, da bi lahko vsak duhovnik, ki me danes posluša, če bi dobil nalogo, naj pripravi govor na to temo, kaj je najpomembnejše. To izvrstno upravil. Naša šibkost je v tem, da svojih dejanj ne uspemo združiti s svojim zavedanjem. Za trenutek se ustavite in premislite o tem, kje je vaše srce in kje so vaše misli. A ste osredotočeni na najpomembnejše stvari. Naj vam bo pomemben namig to, kako preživljate čas, kadar ste sami. Kam zaidejo vaše misli, ko vam ni več treba loviti ure? Gredo vaše misli in srce k tistim kratkotrajnim minljivostim, ki so pomembni le ta trenutek, ali pa se osredotočite na najpomembnejše? Kakšne zamere gojite, katerih izgovorov se oklepate, ki vam preprečujejo, da bi bili tako prijazen mož, oče, sin in duhovnik, ko bi morali biti? Katere stvari vas odvračajo od dolžnosti oziroma ovirajo pri ustrajnem poveličevanju svojega poklica? Včasih stvari, ki nas odvračajo, niso slabe same po sebi. Pogosto se zaradi njih počutimo dobro. Tudi v dobrih stvarih je mogoče pretiravati. Primer tega lahko vidimo v očetu ali dedku, ki uro za uro preživi v iskanju prednikov ali pisanju zapisov, medtem pa zanemarja ali se celo izogiba pomembnim trenutkom svojim otrokom oziroma vnukom. Drugi primer najdemo v vrtnarju, ki vse dni iz zemlje puli plevel, medtem pa prezre duhovni plevel, ki duši njegovo dušo. Tudi veliko programov v cerkvi lahko postanemo teči, če v njih pretiravamo in dopustimo, da vladajo nad našim časom in našimi mislimi za ceno tistega, kar je najpomembnejše. Življenje mora biti uravnoteženo. Če resnično ljubimo nebeškega očeta in njegove otroke, to ljubezen z dejanji pokažemo. Drugemu odpuščamo in se trudimo delati dobro, kajti vemo, da je bil naš stari človek križan s Kristusom. Naša dolžnost je skrbeti za sirote in vdove in njihove stiski in se ohraniti. Neomadeževane od pregreh sveta. Moji dragi brati duhovniki, živimo v poslednjih dneh. Evangelij Jezusa Kristusa je na zemlji obnoven. Ključi Božjega duhovništva so spet dani ljudem. Živimo v dobju pričakovanja in priprav z upanjem Boga, da pripravimo sebe, svoje družine in ves svet za prihajajočo zarjo. Dan, ko bo Božji sin ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba in nas vodil njegovo tisočletno vladavino. Zaupano nam je sveto duhovništvo in imamo odgovornost, moč in pravico delati kot predstavniki nebeškega kralja. To je tisto, kar je najpomembnejše. To ima večno vrednost in temu se moramo posvečati. Pri svojih svetih dolžnostih se ne smemo in se ne bomo pustili motiti. Ostati moramo osredotočeni na najpomembnejše. Nehemija iz Stare zaveze je odličen primer osredotočnosti in predanosti pomembni nalogi. Nehemija je bil Izraelec, ki je živel v izgnanstvu v mestu Babilon in tam služil kot kraljevi točaj. Nekega dne je kralj Nehemija vprašal, zakaj je videti tako žalosten. Nehemija mu je odgovoril, kako naj ne bi bil žalosten moj obraz, ko pa je mesto, kjer so grobovi mojih očetov, opustošeno in njegova vrata požgana z ognjem. Ko je kralj to slišal, se je v srcu omehčal in dovolil je Nehemiju, da se vrne v Jeruzalem in ponovno zgradi mesto. Vendar s tem načrtom niso bili vsi zadovoljni. Pravzaprav je mnogo vladarjev, ki so živeli blizu Jeruzalema, močno tarnalo, kajti prišel je človek, ki bo odslej skrbel za dobro Izraelovih sinov. Ti možje so bili izjemno ogorčeni in so Judeje zasramovali. Ni u strašni Nehemija ni dopustio da bi ga nasprotnike zmedli. Raje je upravljao svojimi viri in delovno silo, ter mesto začel graditi ponovno, kaj ti ljudje so želeli delati. Ko pa je obzidje mesta začelo rasti, se je zaostrovalo tudi nasprotovanje. Nehemijevi sovražniki so grozili, se zarotili ter posmehovali. Njihove grožnje so bile zelo resnične in tako močno so ustrahovali, da je Nehemija priznal, da jih je strah. Nevarnostim naokolo in ob stalnih grožnjah z napadi je delo napredovalo. To so bili napeti časi, kajti vsak zidar je imel tudi orožje v desnici in je tako gradil. Bolje delo napredovalo. Bolje se je Nehemijevih sovražnikov polaščal ob up. Štirikrat so ga rotili pod pretvezo, da želijo spor razrešiti. Najprej je za varnega mestnega obzidja in se je z njimi sestane. A Nehemija je vedel, da gre za prevaro. Vsakič je odgovoril enako. Veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Kako izjemen odgovor, z jasnim in nespremenljivim namenom, z veliko odločnostjo, se je obzidje Jeruzalema dvigalo, dokler ni bilo ponovno zgrajeno v neverjetnih 52 dneh. Nehemija ni dopustil, da bi ga karkoli zmedlo in mu preprečilo, da bi delal, kar je hotel Gospod. Spodbuja in nadihuje me število današnjih svestih duhovnikov, ki so podobnega srca in misli. Kakor Nehemija imate radi Gospoda in se trudite poveličevati duhovništvo, ki ga imate. Gospod vas ima rad in se zaveda čistosti vaših src in trdnosti vaših odločitev. Blagoslavlja vas za vašo zvestobo, vodi vašo pot in uporablja vaše darove in sposobnosti za gradnjo njegovega kraljestva. A vsi nismo kot Nehemija. Imamo možnost, da se izboljšamo. Pomislite, dragi bratje duhovniko, kaj vse bi lahko dosegli, če bi imeli tako kot Nehemijevo ljudstvo, željo po delu. Pomislite, kaj vse bi lahko dosegli, če bi prenehali s tem, kar je otroškega, ter da bi res imeli srce in dušo in postali uredni duhovniki, ter dostojni predstavniki Gospoda Jezusa Kristusa. Pomislite za trenutek, kaj bi lahko dosegli v zasebnem življenju, v poklicu, v družini, v oddelku in veji. Pomislite, kako bi se Božje kraljestvo razširilo po svetu. Predstavljati si, kako bi se svet spremenil na bolje, če bi se vsak Božji duhovnik opazil in izkoristil svoje sposobnosti, spreobrnjen v dnjo duše, pravi in zvesti duhovnik, predan gradnji Božjega kraljestva. Committed to building the kingdom of God. It is easy to become distracted. Zlahka se zmedemo, da se osredotočimo na eno pregorelo žarnico, ali na neuljudne dejanja neprijaznih ljudi. A pomislite na moč, ki bi jo imeli kot posamezniki ter kot duhovniški zbor. Če bi se na vsako skušnjavo, ki bi lahko zameglila naš pogled oziroma znižala naša merila, odvrnili. Veliko delo odpravljam, zato ne morem priti. Živimo v času velikih izzivov in velikih priložnosti. Gospod išče ljudi, kakršen je bil Nehemija. Zveste, brate, ki izpolnijo vse duhovniške obljube in zveze. Išče neomajne duše, ki marljivo gradijo Božje kraljestvo. Tisti, ki so soočeni z nasprotovanjem in skušnjavami v srcu, vedno odvrnejo veliko delo opravljam, zato ne moram priti. Kadar so soočeni s preskušnjavami in trpljenjem, odgovorijo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Kadar so soočeni s zasmehovanjem in smerjanjem, izjavijo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Nebeški Oče išče tiste, ki se oprejo banalnosti, ki bi jih spodnesli v prizadevanju za večnost. Išče tiste, ki ne bodo dopustili, da bi jih mikavnost lenove ali nasprotnikove pasti zmedle, da ne bi opravili dela, ki jim ga je dal. Išče tiste, katerih dejanja potrjujejo njihove besede. Tiste, ki prepričljivo rečejo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Srčano pričujem, da Bog živi in da pozna vsakega od nas. Iztegnil bo svojo roko in držal po konci tiste, ki se dvignejo in imajo duhovništvo s častjo, kajti v teh poslednjih dneh ima za nas veliko delo. Evangelij ni od človeka, ne. Nauko o crkvi ni da je ogibanje o tem, kaj pomenijo starodavni sveti spisi. Ne, to je resnica iz nebes, ki jo razodeva sam Bog. Pričujem, da je Joseph Smith videl, kar je rekel, da je videl. Resnično je videl v nebesen, govoril z očetom Bogom in sinom in angeli. Pričujem, da nebeški Oče govori tistim, ki ga iščejo v duhu in v resnici. Na lastne oči sem videl, radostno pričujem, da danes Bog govori po svojem preroku, vidcu in razodevalcu, Thomasu S. Monsonu. Dragi bratje, kod Nehemija imamo nalogo opraviti veliko delo. Stojimo in gledamo čez obzorje naše dobe. Moje goreče molitev je, da skušnjavam na kljub, ne bi nikoli znižali naših meril. Da bi motečim dejavnikom na okljub obdržali pogled na najpomembnejših stvareh, da bi stali odločno in skupaj z ramo ob rami, ko hrabro nosimo prapor Gospoda Jezusa Kristusa. Molim, da bi bili vredni svetega duhovništva najvišjega Boga in može, da bi dvignili glave in z neomajnim glasom razglasili svetu. Veliko delo opravljamo, zato ne moremo priti. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I am grateful for the honor.
Sem za čast in blagoslov, da lahko govorim Božjemu duhovništvu. Nocoj bi vam rad pomagal, da bi bili pri duhovniškem služenju pogumni in drzni. Pogum in drznost boste potrebovali, ker ste v Gospodovo vojsko upoklicani v poslednjem razdobju. To ni čas miru. Tako je že, odkar je Satan v predobstoju postrojil svoje sile proti načrtu nebeškega očeta. Podrobnosti tistega spopada ne poznamo. Poznamo pa en izid. Satan je bil s privrženci izvržen na zemljo. Spor se nadaljuje od stvarenja Adama in Eve, Vidimo kako se pooštruje, sveti spisi namigujejo, da se bo vojna še bolj razbesnila in da bo število duhovnih žrtev na Gospodovi strani naraslo. Skoraj vsi smo videli prikaz bojišča v filmih ali o tem brali zgodbe. Skozi trušč eksploziji in kričanje vojakov se zasliči klic, ranjenec. Ob tem klicu se zvesti so vojaki premaknejo v smeri klica. Neki drugi vojak ali zdravnik se ne bo menil za nevarnost in se bo približal ranjenemu tovarišu. In ranjeni bo vedel, da bo pomoč prišla. Ne glede na tveganje, se bo nekdo sklonjen pritekel ali se priplazil, da ga bo pravočasno zavaroval in mu pomagal. To velja za vsako skupino mož, ki se združijo v težki in nevarni nalogi, ki so se jo odločili izpolniti za vsako ceno. Zgodovina takšnih skupin je polna zgodb o takšnih predanih možeh, ki so bili odločeni, da ne bodo nikogar pustili za seboj. Naj vam povem primer iz nekega uradnega poročila. Oktobra 1993. leta sta se dva vojaška pilota vojske Združenih držav med spopadom v Somaliji med obstreljevanjem uzrla na vzdal iz helikopterja. Blizu sta zagledala dva druga helikopterja, ki sta se zaletela in padla na zemljo. Vojaška pilota sta visoko zgoraj v relativni varnosti po radio izvedela, da na tleh ni bilo vojaških enot, ki bi rešile strmoglavljeno posadko. Moža, ki sta opazovala od zgoraj, sta se javila, da se bosta spustila, zato da bosta zaščitila hudo ranjene tovariše. Njuna prošnja je bila zavrnjena, ker je bil položaj tako nevaren. Zaprostila sta v drugo. Prošnja je bila spet zavrnjena. Šele v tretje jima je bilo dovoljeno pristati. Oborožena sta bila samo z osebnim orožjem, s katerim sta se prebila do strmoglavljenih helikopterjev in ranjenih letelcev. Ranjene sta izvlekli iz razbitin. Okrog ranjenih sta se postavila tako, da sta bila na najnevarnejših točkah. Tovariše sta varovala, dokler jima ni zmanjkalo streliva in sta bila tudi sama smrtno ranjena. Svojim pogumom in žrtvovanjem sta rešila življenje pilotu, ki bi sicer umrl. Po smrti sta bila nagrajena s častno medaljo, najvišjim državnim priznanjem za pogum v boju z oboroženim sovražnikom. Na nje piše, da je bilo to, kar sta naredila, več kot je zahtevala dolžnost. Toda sprašujem se, če sta na to gledala z tega vidika, ko sta se približevala strmoglavljenim letalcom. Zaradi predanosti sta čutila dolžnost, da sta zaščitila so vojake ne glede na ceno. Pogum, da sta se odzvala in njuno nesebično služenje je izviralo iz občutka, da sta odgovorna za življenja, srečo in varnost tovarišev. Tak občutek odgovornosti do drugih je bistvo predanega duhovniškega služenja. Naši tovariši so ranjeni v duhovnem spopadu, ki divja okrog nas. Prav tako so ljudje, ki smo jim poklicani služiti in jih varovati pred zlom. Duhovnih ran se ne vidi zlaka, vidi pa se jih za navdihnjenimi očmi. Toda škofje, predsedniki veji in predsedniki misijonov, ki sedijo pred drugimi odrešenikovimi učenci, ranjeni lahko vidijo. To se dogaja že leta in po vsej zemlji. Spomnim se, da sem kot škof zagledal obraz in pojavo fante iz duhovništva in tako jasno me je prešenilo, da se mi je zdelo, da sem skoraj zaslišal, videti ga moram in kmalu, nekaj se dogaja, potrebuje pomoč. S takšnim občutkom nisem nikdar odlašal, kajti spoznal sem, da tisti, ki je ranjen ran greha, pogosto sprva ne čuti. Zdi se, da Satan včasih ucepi nekaj, s čimer omrvi duhovno bolečino, ko zadaja rano. Če se nekaj hitro ne zgodi, kar povzroči kesanje, se lahko rana poslabša in poveča. S časoma boste kot duhovnik odgovoren za duhovno preživetje nekaterih otrok nebeškega očeta šli za pomoč, ne da bi čakali na klic. Ranjenec, celo najboljši prijatelj ali drugi voditelji ali starši ne mara ne bodo videli, kar ste videli vi. Ne mara boste edini, ki bo po navdihu začutil opozorilni klic. Morda bodo tudi drugi občutili tisto, kar je v mislih skušalo vas. Morda si samo domišljam, da vidim težave. S kakšno pravico odsodim druge? To ni moja odgovornost. Ne bom se vtikal, dokler mi ne bo prosil za pomoč. Samo pooblaščeni izraelski sodnik ima moč in odgovornost, da preveri, ali obstaja resna rana, da to razišče in da potem po gospodovem navdihu predpiše zdravljenje, ki naj se začne. In vendar ste se zavezali, da boste šli do duhovno ranjenega Božjega otroka. Odgovorni ste, da ste dovolj hrabri in drzni, da se ne obrnete stran. Po svojih najboljših močeh moram pojasniti vsaj dvoje. Prvič, zakaj ste odgovorni, da grete na pomoč ranjenemu prijatelju? In drugič, kako k te odgovornosti pristopite? Prvič, zaprisegli ste se, kakor vam je bilo jasno povedano, da s tem, ko sprejmete gospodovo zaupanje, da prejmete duhovništvo, sprejmete odgovornost za vse, kar boste nemara storili ali ne storili za odrešitev drugih, ne glede na to, kako težko ali nevarno se vam bo to nemara zdelo. Nešteto je primer duhovnikov, ki so prevzeli to resno odgovornost, ki jo moramo tudi vi in jaz. V Mormonovi knjigi je Jakob takole opisal svoje sveto zaupanje, ko je v težkih okoliščinah hitel na pomoč. Sedaj, moji ljubljeni bratje, jaz, Jakob, glede na odgovornost, ki jo imam pred Bogom, da poveličujem svojo službo s treznostjo in da bi si zoblačil, očistil vaše grehe, ta dan prihajam v tempel, da bi vam razglasil Božjo besedo. Sedaj lahko oporekete, da je bil Jakob prerok, pa vi pa niste. Toda vaša služba, naj bo katerakoli v duhovništvu, prinaša tudi dolžnost, da dvigujete roke, ki so utrnjene in okrepite šibko koleno ljudi okrog sebe. Kot gospodovi služabniki ste se zavezli, da boste za druge po svojih najboljših močeh naredili to, kar bi on za vas. Vaša velika priložnost in odgovornost so opisani v pridigarju. Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imate dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. Zdaj boste razumeli resnične in resne besede iz priročnika Joseph Smith's History of the Church. Samo bedaki se igrajo s človeškimi dušami. Jakob je verjel, da bo gorje katerega koli padlega moškega ali ženske, ki bi mu lahko pomagal, a mu ni postalo njegova lastna brigost. Vaša sreča in sreča tistih, ki ste jim poklicni služiti kot duhovniki, sta prepleteni. Sedaj pridemo do vprašanja, kako najbolje pomagati tistim, ki ste jim poklicani služiti in jih rešiti. To je odvisno od vaših sposobnosti in od narave vašega duhovniškega odnosa do človeka, ki je v duhovni nevarnosti. Naj vam dam tri primere, ki bodo lahko včasih vaša priložnost pri vašem služenju. Začnimo s tem, da ste neizkušeni mlajši družabnik, kateremu je z izkušenim družabnikom določeno naj obišče mlado družino. Pred pripravami za obisk boste molili za moč in navdih, da boste videli njihove potrebe in vedeli, kako bi lahko pomagali. Po možnosti boste s družabnikom v molitvi naštela tisti, ki jih boste obiskala. Med molitvijo boste v srcu do njih in do Boga občutili, da jih imate radi. S družabnikom se boste dogovorila o tem, kar upata, da boste opravila. Napravila boste načrt tega, ki boste naredila. Kaj boste naredila? Ne glede na načrt, boste med obiskom pozorno in ponižno opazovala in prisluhnila. Ste mladi in neizkušeni. Toda Gospod popolnoma pozna njihovo duhovno stanje in njihove potrebe. Ima jih rad in ker veste, da vas je poslal v svojem imenu, lahko verujete, da lahko zaznate njihove potrebe in kaj naj naredite, da boste izpolnili svojo nalogo, da bi jim pomagali. Vedeli boste, ko jih boste obiskali pri njih doma in jim zrli v obraz. Zato vam je kot duhovnikom naročeno, da obišite dom vsakega člana in jih rotite, naj molijo na glas in na samem in poskrbijo za vse družinske dožnosti. Na to sledi dodatno navodilo, za katerega se je potrebno še več razsodnosti. Učiteljeva dožnost je, da vedno bdi nad cerkvijo in je z njimi ter jih spodbuja in gledajte, da v cerkvi ni krivičnosti niti medsebojni, brezčutnosti, niti laganja, obrekovanja, niti hudobnega govorjenja. In gledajte, da se cerkev pogosto sestaja in tudi poskrbi, da vsi člani opravljajo svojo dolžnost. S družabnikom boste malokdaj navdihnjena, da boste poznala podrobnosti, koliko to merilo izpolnjujejo. Toda iz lastne izkušnje vam lahko obljubim, da boste dobili dar, da boste vedeli, kaj je pri njih dobro. Če družabnik začuti, da mora rotiti k spremembi, ga pri tem opazujete. Verjetno boste presenečeni, kako ga bo duh na vodu, kaj naj reče. V njegovem glasu bo zvenela ljubezen. Našel bo način, da bo potrebno spremembo zavezal z blagoslovom, ki bo sledil. Če se mora spremeniti oče ali mama, lahko pokaže, kako bodo zaradi tega srečni njuni otroci. Spremembo bo opisal kot korak od nesreče na boljši in varnejši kraj. Vaš prispevek med obiskom lahko ima večji vpliv, kot si lahko mislite. Z izrazom na obrazu in z načinom obnašanja pokažite, da vam je mar za ljudi. Videli bodo, da vas zato, ker imate radi njih in Gospoda, ni strah. In dovolj boste drzni, da boste pričevali o resnici. Vaše ponižno in preprosto pričevanje se lahko nekoga v srcu dotakne hitreje kot pričevanje vašega bolj izkušenega družabnika. To sem videl. Boste zaradi svoje želje, da bi šli v Gospodovem imenu k ljudem, prejeli vse dva blagoslova. Prvič, občutili boste Božjo ljubezen do ljudi, ki jih boste obiskali. In drugič, občutili boste odrešenikovo hvaležnost zaradi želje, ki ste jo imeli, ko ste šli ponuditi pomoč, za katero je odrešenik vedel, da jo potrebujejo. Ko ste nekoliko starejši, boste v duhovniškem služenju imeli še neko priložnost. Dobro boste spoznali druge brate v zboru. Z nekaterimi boste postali tesni prijatelji. Vedeli boste, kdaj so srečni in kdaj so žalostni. Morda nihče med vami ne bo voditelj zboru, toda čutili se boste odgovorni za družanika v duhovništvu. Morda vam bo zaupal, da je začel kršiti zapoved, za kar veste, da ga bo duhovno ranilo. Morda vas bo prosil za nasvet, kar vam zaupa. Iz izkušnje vam lahko povem, da če boste lahko nanj tako vplivali, da bo opustil nevarno pot, nikoli ne boste pozabili radosti, ker ste njegov pravi prijatelj. Če vam ne bo uspelo, vam obljubljam, da boste, ko bo doživel gorje in žalost, ki jo gotovo bo, čutili bolečino, kakor če bi bila vaša. Če pa ste mu poskusili pomagati, boste še vedno njegov prijatelj. Pravzaprav bo morda še let z vami govoril o dobrih stvarih, ki so nemara bile, in kako hvaležen je, da vam je bilo dovolj mar, da ste poskusili. Takrat ga boste potolažili in ga bo spet povabili, kakor ste ga v mladosti, naj se vrne k sreči, ki mu jo okupna daritev še vedno omogoča. Kasneje v življenju boste torej oče, duhovnik. Tisto, kar ste se naučili pri duhovniškem služenju, ko ste pomagali drugim, da so se oddalili od žalosti in sprejeli srečo, vam bo dalo moč, ki jo boste potrebovali in hoteli. Ker boste leto ogovorni za duše ljudi, boste pripravljeni pomagati in varovati svojo družino, ki jo boste imeli rajši, kakor bi si v mladosti sploh tako predstavljali. Vedeli boste, kako jih z duhovniško močjo voditi na varno. Molim, da boste vse življenje in zavedno srečni pri duhovniškem služenju. Molim, da boste razvili takšen pogum in ljubezen do otrok nebeškega očeta, zaradi katerih so Mojzejevi sinovi rotili za priložnost, da bi se soočili s smrtjo in nevarnostjo, da bi evangelij ponesli zakrnjenemu ljudstvu. Njihova želja in pogum sta izhajala iz občutka odgovornosti za večno srečo tujcev, ki so bili v nevarnosti večne bede. Da bi imeli vsaj del želje, ki jo je imel Jahve v svetu pred tem, ko je prosil, da bi prišel dol iz kraljestev slave, da bi nam služil in dal za nas svoje življenje. Očeti je prosil naj pošlje njega. Pričujem, da vas je poklical Bog in da ste poslani služiti njegovim otrokom. Noče, da bi koga izpustili. Predsednik Thomas S. Monson ima duhovniške ključe na vsem svetu. Bog vam bo dal navdih in moč, da boste izpolnili svojo nalogo, da boste njegovim otrokom pomagali najti pot do sreče, ki jo omogoča ukupno daritev Jezusa Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable.
Dragi bratje, to je že krasan del te konference danas. Slišali smo dobre sporočila ki nam bo pomagala. Spomnili bi vas da bo jutri dopodne od pol desetih do desetih potekao prenos programa Tabernakelskog zbora. Tako je zatem se bo pričel nedeljski dopolnanski del konference. Veseli mi je da vas sedaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo ta del konference zaključil zbor hvalnico I'll go where you want me to go. Zaključno molita bo na to zrekel staršine Shirley D. Christensen od 70. My dear beloved brethren of the priesthood, assembled here. Moji dragi brati u duhovništvu, ki ste se zbrali tu po svetu, ponižen sam zaradi odgovornost koju imam da vas nagovorim. Zahvaljujem se za sporočila, ki smo ih že slišali in vam pravim, da imam rad svakog od vas. Hvaležen pa sam vam tudi za vero in predanost.
for your faith and your devotion. Brethren, our responsibilities as
bratje, kao duhovniki imamo na sve pomembne odgovornosti, kakor su zapisani u nakon zavezah. Moć i polnomoći viške, oziroma Melkizedekovega duhovništva je da ima ključe u svih duhovnih blagoslova u crkve. Moć i polnomoći nižnjega, oziroma Aronovega duhovništva je da ima ključe za delovanje angelov i da deluje v zunanih uradbah, pri črki, evangelija, krstu, kesanja, za odzem grehov, kar je u skladu za vezami i za povedmi.
For the remission of sins, agreeable to the covenants and commandments. What a charge. In 1958,
Harold Billy, ki je kasnije služio kot najsti predsednik crkve, duhovništvo opisao kod gospodove čete protiv silom zla. Predsjednik John Taylor je izjavio da je moć ki se udejanje s duhovništvom preprosto Božja moć. Božje preroke sta nam s tema nadihujućima izjavima hotela pomagati da bi razumeli da mora biti vsak moški in vsak fant ki ima Božje duhovništvo vreden tega velike privilegije in odgovornosti. Vsak si mora prizadevati da bi se naučil svoje dožnosti in jo potem opravlja po svojih najboljših možnosti. S tem omogočamo načine, s katerimi nebeški oče in njegov sin Jezus Kristus lahko odpravite svoje delo na zemlji. Mi smo tu njegovi zastopniki. V današnjem svetu se soočamo s težavami, terzivi in nekateri so resnično grozeči. Toda s Bogom ob strani nam bo gotovo uspelo. Če bomo vredni Božjega svetega duhovništva, bomo zmagovalci. Vam, ki imate Aronovo duhovništvo, bi rad rekel, da iskreno upam, da se vsak od vas zaveda pomembnosti svoje duhovniške delitve. Imate pomembno vlogo v življenju vašega člana, vsakega člana vašega delka, ko vsako nedeljo sodelujete pri blagoslovu in razdelitvi zakramenta. Imel sem privilegij, da sem kot tajnik služil zboru diakonov. Spomnim se številnih zadolžitev, ki smo jih imeli člani zbora priložnost opraviti. Tako se spomnim razdelovanje zakramenta, pobiranje mesečnih postnih darovanj in skrbi za druge. Najbolj pa sem se pristrašil tiste, ki se je zgodil na oddelčni konferenciji na delu za voditelje. Predsedujoči predsedstvo Koliša je poklical enega od oddelčnih uradnikov, da bi govoril. Na to je brez najmanjšega porazila vstal in rekel, sedaj bomo poklicali našega najmlajšega oddelčnega uradnika, Thomasa S. Monsena, tajnika zbora diakonov, da nam bo poročil svojem služenju in nam pričeval. Čeprav se ne spomnim niti ene besede, ki sem jo rekel, vendar te izkušnje nikdar ne bom pozabil, niti ne lekcije, ki sem se naučil. Apostol Peter je rekel, Gospodu Kristusu posvetite v svojih srcih. Vsele bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vprašajo za razlog upanja, ki je v vas. Eni od prejšnjih generacij je Gospod duhovnikom obljubil, da bo šel pred njimi. Rekel je, da bo na njihovi desnici in na levici, da bo njegov duh bo v njihovem srcu, njegovi angeli pa okrog njih, da jih bodo podrili. To ni čas za strah, bratje, temveč čas za vero. Čas, da je vsak od nas, ki imamo duhovništvo, kar najboljši. Čeprav bomo na zemlji včasih potovali po nevarnih poteh, bi nam nocoj rad ponudil tri predloge, ki vas bodo, če jih boste poštovali in jih sledili, vodili na varno. To pa so, marljivo preučite, goreće molite i pravično živite. Ti predlogi nisu novi, kar naprej ih učimo i ponavljamo. Če ih usključimo u življenje, bomo imali moć, da se bomo zapostavili nasprotniku. Če ih prezremo, bomo otvorili vrata Satanu, da bomo nad nami upliv i moć. Prvič, marljivo preučite. Preučujte. Vsak duhovnik bi se moral podvreći svakodnevnemu preučavanju svetih spisov. Občasno preučavanje niti ni najmanj tako učinkovito, kao ti svakodnevo branje svetih spise prenesemo u življenje. Spoznajte lekcije, ki ih svetih spisi učio. Spoznajte ozdaje i okolišine učiteljih prilik in stvaro prerokov. Preučujete ih, kakor da govorio vam, kaj ti to je tudi res. Obema, tako preroku Lehiju kod njegovomu sinu Nefiju, je bila u videnju pokazana pomembnost tega, da dobio Božo besedu i se je trdno opremio. Glede železnega droga je Nefij svojim nevernima bratima, Lamanu i Lemuelu, rekao. I rekao sam im da je to Božja beseda i kdorkoli bo prisluhnio Božji besedi i se bo trdno držao, se ne bo nikoli pogubio, niti ih ne bo premagli iskušnjave i nasprotnikove ognjene puščice, da bi ih zaslepile, da bi ih odvedle v pogubu. Zatvore sam ja z Nefi opomenjao na prisluhnejo gospodovi besedi, da opomenjao sem ih z vso nemo svoje duše in vso sposobnostjo, ki sem jo posedoval, da bi prisluhnili Božji besedi in vedno sem pomnili isponjevati njegovi zapovedi. Obljubim vam najmati Aronovo ali Mekezdekovo duhovništvo, da boste, če boste marljivo preučevali svete spise, imali večjo moć, da se boste izogibili skušnjavom in prijeli vodstvo svetega duha vsem, kar delite. Drugič, goreće molite. Pri Bogu je vse mogoče. Može Aronovega duhovništva, može Melkizedekovega duhovništva. Zapomnite se molitve Josepha Smitha, kjo je izrekao v Gaju, ki ga imenujejo Sveti Gaj. Ozrite se na okrog in si ogledajte zid odgovora na to molitev. Adam je molil, Jezus je molil, zid teh molitev poznamo. Ta, ki ve zapadec v braca, zagotovo sliši prošnje vaške srca. Spomnite se oblube, če po komu od vas manjka modrosti, naj oprosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in dana mu bo. Tistim, ki me lahko slišite, ki se borite z izzivi in težavami, majhnimi ali velikimi, pravim, da molitev omogoči duhovno moč. To je potni list za mir. Molitev je sredstvo, s katerim se približimo Očetu v nebesih, ki nas ima rad. V molitvi spregovorite z njim, nakar počakajte na odgovor. Molitve prinašajo čudeže. Sestra Daisy Ogando živi u New York Cityju, kjer živi več kod 8 milijonov ljudi. Sestra Ogando je pred nekaj leti srećala misionarije, ki su joj učili evangeliju. S misionari se s časom izgubili stik. Čas je minoval. Na to se je leta 2007 u njenom srcu prebudilo evangelsko načelo, kterega su joj učili misionari. Koje je Daisy nekada ne ustopila u taksi, je zagledala misionarija, vendar ju ni mogla poklicati, prednosta se je izgubila pred očmi. Ko reče je molila k nebeškom očetu in mu obljubila, da bom sinarjem, če jih bo nekako spet pripelja do nje, odprla vrata. Tisti dan se je domov vrnila z vero v srcu, da bo Bog njeno molita slišal in uslišal.
Medtem
sta dva mlada misionarja, ki sta skreno molila in delila, da bi našla ljudi za poučevanje, nekde ne pregledovala zapise o razglašanju od vrat do vrat misionarjev, ki so v tistem področju služili pred njimi. Pri tem sta naletela na ime Daisy Ogando. Ko sta se njenemu stanovanju približovala prav tisti popoldan, ko je sestra Daisy preprosto, a goreče molila, je odprla vrat in izrekla naslednje besede, ki so kot pesem za vsakega misionarja, ki jih je kdaj slišal. Starešini, stopite, čakala sem vaju. Dve goreče molitvi sta bila uslišani. Stik se je spet uspostavil. Učilo se je misionarske lekcije in poskrbljeno je bilo, da sta se Daisy in njen sin Eddie krstila. Pomnite goreče moliti. Moj zadnji predlog, bratje, živite pravično. Izaija, ta veliki starovezni prerok, je duhovnikom jasno naročil naslednje. Ne dotikajte se nečistega. Očistite se, vi, ki nosite gospodove posode. Ni treba, da bi bili duhovniki vedno dobri govorniki. Morda nimamo diplom iz težkih študijskih smeri. Prelako so moži skromnim zaslužkom. Toda Bog se ne ozira na položaj in svoje služabnike bo podprl v pravičnosti, ko se bodo izogibali dan današnjemu zlu in živeli krposno ter čisto življenje. Naj ponazori. Severno od Salt Lake City je lepo mesto Calgary v Kanadi, kjer se odvija znametnimi festival Rodeja, eden največjih kanadskih dogodkov in največji svetovni Rodeo na prostem. Desetdnevni festival vključuje tekmovanje v Rodeju, razstave, tekmovanje med kmetijskimi pridelovalci in drke z konjsko vprego. Parada, ki se odvija na otvoritveni dan, je med tistimi na starejšo in največjo tradicijo. Parada poteka po skoraj 5 km dolgi ceste sredi Calgaryja, ki si jo oglede tudi po 350 tisoč nagledalci, od katerih so številnih oblečeni v kavbojsko opravo. Pred leti se je pihalni orkester z velike gimnazije v Utahu prijavila in prejela enega od zaležnih dovoljena za dostop na paradi v Calgaryju. Mesece so zbirali denar, zgodaj zjutraj vadili po mestni ulicam, poskrbeli za druge priprave, zato da je prihalni orkester odpotoval v Calgary in sodeloval na paradi, na kateri bodo zbrali en orkester, ki bo dobil prvočasno priznanje. Kravne se je med poti ostavilo v Cardonsku v Kanadi, kjer je skupine prenočila. Sestre krajevnega društva za pomoč so pripravili malice, da bi se člani skupne pred odhodom okrepčali. Brad, eden od članovske skupine, ki je bil duhovnik Aronovega duhovništva, ni bil lačen in se je odločil malico pustiti za kasneje. Brad je rad sedel v zadnjem delu avtobusa. Ko je poiskal svoj sedež, da bi se pripravil na preostalo potovanje do Calgaryja, je malico položil na polico nad zadnjo vrsto sedežev. Tam je malice čakalo ob oknu, skozi katerega je sijalo julijsko popolansko sonce. Nažalost, je bila del malice tudi solata z jajci. Tistim, ki ne veste, kaj to pomeni, naj povem. Naj povem, da je treba solato z jajci hraniti v hladilniku. Če ne, in če je na močni vročini, kot na primer te, ki je nastajala zaradi sonca, ki je pripeklo skozi avtobusno okno, postane učinkovito leglo račilnih bakterij, kar se lahko končno kot zastrupitev s hrano. Malo pred prihodom v Calgary je brat postal lačen. Spomnil se je na malico in pohlastal solato z jajci. Vse je bilo dobro na avtobusu, razen brada. Žalost je trebuh vse bolj bolel. Pojavili pa so se tudi drugi simptomi povezani z zastrupljivjo s hrano. Zastrupitvijo s hrano. Ko so se ustavili na cilju, so člani skupine stopili z avtobusa. Brad pa tega ni storil. Čeprav je brat vedel, da člani skupine računajo nanj, da bo zjutraj v paradi igral na bobne, ga je zvijalo od bolečin in mu je bilo preveč slabo, da bi šel z avtobusa. Še sreča, da sta dva njegova prijatelja, Steve in Mike, ki sta nedavno zaključila srednjo šolo in sta bila nedavno tudi posvečena v službo staršine v Melchizedekovem duhovništvu, ugotovila, da brat manjka in sta se odločila, da ga boste poiskala. Ko sta ga Steve in Mike našla na zadnjem delu avtobusu in izvedla, v čem je težava, sta se počutila nemočno. Slednjič se jim je posvetilo, da sta staršini in imata moč Melchizedekovega duhovništva za blagoslavljanje bolnih. Na zlic njunemu popolnemu pomanjkanju izkušenj, pridajanju duhovniškega blagoslova, sta ti dve mladi staršini verovali v moč, ki sta jo imele. Bradu sta na glavo položila roke in s polnomočjem Melchizedekovega duhovništva v imenu Jezusa Kristusa izgovorila preproste besede, s katerimi sta brada blagoslovila, da bi odzdravil. Tisti trenutek so bradovi simptomi popolnoma izginili. Zjutraj se je pridružil drugim članom skupine in ponosno korakal po ulicah Calgaryja. Vendar je še pomembneje, da sta dva mlada neizkušnja, toda vredna duhovnika izpolnila poklic, da sta zastopila gospoda, ko sta služila svojemu bratu. Ko je bilo potrebno, da sta odijanjila duhovništvo za dobro nekoga, ki je močno potreboval nujno pomoč, sta se lahko odzvala, ker sta živela pravično. Bratje, ali smo pripravljeni na potovanje skozi življenje? Pot zna biti včasih težka. Začrtajte si smer. Bodite previdni in odločni, da boste marljivo preučevali, goreče molili in živeli pravično. Nikoli ne obupamo, kaj ti delo, ki ga izvajamo, je Gospodovo delo. Rečeno je bilo, Gospod oblikuje hrbet, da nosi breme, ki mu je naprteno. Lahko imamo moč, ki jo iskreno iščemo, zato da bi se soočil z izzivi zapletnega sveta, polnega izzivov, če s trdnim in odločnim pogumom pridemo in z Jozuetom izjavimo, jaz in moje hiše pa bomo služili Gospodu. O tej božanski resnici pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Amen.
our beloved Father in heaven.
Наш дорогий небесний Отче.
З
хвалежністю у серцю. Всі ті захвалюємо за то уро, за то, що ми все навчили і обчутили.
We thank thee, Father in heaven, for the holy priesthood.
Хвалежністю тебе, Отче в небесах. За духовництво, ті обновлено. Та смо носілці ті мочі, та ті лако служимо. Хвалежні смо, Отче в небесі, за пророки, які нас
водею.
Хвалежні смо за благослови Евангелія в Жулієнню, за то, де благославя Жулієнню людей по цілому світу. Хвалежні смо за нашій дружині.
Through seeking for thy guidance, we may bless their lives as well. Now may
us pomagmo z Evangeliem.
To practice,
najbo tvoj duch z nami. Dalako živimo po navodilih, jsme jich prijeli danes večer. V svetém jménu Jezusa Kristusa. Amen.